kutoka Radio Joy FM.
Idadi ya waliofariki kutokana na mafuriko na maporomoko ya udongo katika eneo la Katesh wilayani Hanangi mkoani Manyara sasa imefikia.
Ni moja ya taarifa ya habari ambazo husikika kila maeneo ya mkoa huu wa Kigoma na viunga vyake vyote. Radio ni mawasiliano ya umma ambayo yanawafikia kundi kubwa la wasikilizaji ulimwenguni kote. Bado inatambulika kuwa ni chombo cha mawasiliano chenye nguvu ya ushawishi na kinatumia gharama ndogo zaidi. Na kuyathibitisha haya, Radio Joy FM tunaangazia mchango wa radio hii katika jamii, hususan utunzaji wa amani katika makazi yetu. Baadhi ya wananchi mkoani Kigoma wamepaza sauti zao kuhusu muhimu wa njia hii adhimu kabisa ya mawasiliano na kile ambacho kinapaswa kufanyika ili kuhakikisha taarifa kutoka chombo hiki zina mantiki katika jamii zao.
Ni moja kati ya chombo ambacho kinatufanya sisi wanajamii kuweza kupata taarifa mbalimbali zikiwemo za jamii inayotuzunguka zinazohusiana na siasa, serikali, kimataifa na mataifa. Kwa kweli tunahabarishwa vitu vingi sana. Na niwapongeze pia waandishi wa habari au watoa habari kwa kazi wanaoifanya, kwa sababu kuna vitu wanatupatia ambavyo kwa uwezo wetu binafsi tusingeweza kuvisikia.
Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa redio iliandaliwa kuzifikia jamii zilizo katika maeneo yaliyoko kando ya miji na vijiji ambavyo haviwezi kufikiwa kwa urahisi kutokana na matatizo ya barabara na usafiri. Hizi ndizo jamii ambazo zinaathirika zaidi na matatizo mbalimbali. Jamii hizi zina makundi kama vile waliokosa fursa za elimu, wenye ulemavu, wanawake, vijana na maskini.
Ikiwa niko home na tuni 90.5 kwa burudani na habari. Ni Joy FM.
Mkurugenzi wa Radio Joy FM Bwana Mwenge Muyombi anasema uwepo wa redio hii anaona ni fursa kubwa kwa wananchi wa mkoa huu wa Kigoma, ambapo mwitikio wa wasikilizaji ni mkubwa zaidi, hasa wanapochangia mada mbalimbali katika vipindi vya redio. Lakini si hivyo tu, anatamani kama kituo chake cha redio kiweze kuwafikia wananchi wengi zaidi waishio mijini na vijijini kwa lengo moja tu la kupata habari zilizojaa elimu juu ya masuala mbalimbali na burudani kama anavyoeleza.
Nichukue fursa hii kabisa katika siku hii ya redio duniani kupongeza kwanza kabisa wafanyakazi wetu wanaofanya kazi pamoja na kituo chetu cha Radio Joy. Ni redio pendwa iliyoko mkoani Kigoma. Kwa hiyo tulianzisha kituo hiki kwa malengo mazuri kabisa ya kuelimisha jamii yetu ya Kigoma kiafya, kwa ajili ya usalama wa watu na mali zao, masuala ya sheria, masuala ya kodi, watu tuwe wazalendo na kulipa kodi zetu, burudani, michezo, kilimo, mazingira. Kwa kweli tuna mambo mengi sana ambayo watu wa Kigoma na mkoa kwa ujumla wake wanapenda. Na kweli tunazo programu nyingi kabisa kwa lengo moja tu, kuwafikia jamii yetu ya Kigoma au mkoa wetu wa Kigoma. Niseme tu kwa fupi kwamba kituo chetu cha Radio Joy 95 kimefikia mpaka dakika hii watu karibia milioni 2 na zaidi. Lakini tunaendelea kupambana na kuchana mawimbi kabisa tuhakikishe kwamba tunafikia zaidi ya watu milioni 3. Hiyo ndio lengo na kusudi letu. Kwa hiyo ndugu watangazaji, ni furaha yangu kuwapongeza wafanyakazi na management yetu kwa ujumla, na tuwatakie sherehe njema ya kufurahia siku ya redio duniani. Wito wangu kwa wasikilizaji wa Radio Joy, wananchi wote kwa ujumla, niseme kwamba moja, Radio Joy ni redio pendwa na watu wote. Tunalenga sana kuelimisha jamii katika njia mbalimbali au katika mitazamo mbalimbali. Ni waase sana kuisikiliza, kuitumia. Ni redio yenu ya Kigoma, redio pendwa na watu wote. Na niseme tu kwamba tunatarajia kwamba kwa msaada wa Mungu, kwa ushirikiano wenu, hebu njoni mjitokeze kwa wingi. Maana mpaka dakika hii tumeshavuka sisi, hatuko tu pa Kigoma. Tuko online popote duniani, unaweza katupata na ukafuatilia Radio Joy. Toa wito tena. Unajua Radio Joy kazi yake ni kusaidia serikali. Radio Joy tuko pamoja na serikali. Ndio kwa maana mkoa, wilaya, viongozi wa serikali wako huru muda wote kuongea na wananchi na kuwafikia. Kwa nafasi hiyo nitoa mwito kwa viongozi wetu wa serikali, wananchi, wakati waandishi wetu wanapotoka kwenda huko mitaani popote pale kutafuta habari, tafadhali ni waase sana kushirikiana na Radio Joy, ni kwa faida ya wananchi na ni kwa faida ya maendeleo ya Kigoma. Karibuni sana wote, tushirikiane, tangaza pamoja na Radio Joy, hasa kwa wale wafanyabiashara. Tunatoza kidogo sana tu kwa ajili ya kusaidia angalau kituo kiendelee kuwepo. Karibuni wote, ninyi ni wana Joy, wote mnakaribishwa.
Ikiwa niko home na tuni 90.5 kwa burudani na habari. Ni Joy FM. Vijana na wazee tunasikiliza. Joy FM.
Anayoyasema mkurugenzi wa redio hii anathibitishwa na wasikilizaji hawa baadhi kama wanavyozungumza.
Kwa majina naitwa George Mambaleo, mkazi wa Kasulu mjini hapa. Umuhimu wa redio ni mkubwa sana. Tumepata taarifa nyingi za kuchukua tahadhari ya mazingira, hasa wakati wa mvua, mazao. Tumepewa taarifa kwenda kulima, kupata mbolea. Taarifa wananchi tumezipata kwa kupitia vyombo vya habari. Kuleta amani maeneo yenye tahadhari, yote tumepata taarifa zote hizo. Kwa sasa tuko na Radio Joy hapa, inafanya vizuri kwa sababu ni redio ambayo iko mtaani.
Jina langu naitwa Agnes Leonardi, mkazi wa mtaa wa Hwazi, wilayani Kasulu. Umuhimu wa redio ni mzuri sana. Mimi mwenyewe nafurahi sana kusikia Radio Joy. Kama kipindi cha Jumapili huwa nasikiliza mengi kupitia nyimbo, kupitia ibada, kupitia na mengineyo kwenye wiki za katikati. Kwa kweli Radio Joy tunawashukuru sana. Pamoja na kuwa mwanzoni tulikuwa tunahangaika kweli, ukitaka kusikia Radio Joy mpaka uende Kigoma. Lakini sasa hivi tunaisikia hapa hapa Kasulu. Kwa hiyo tuwashukuru sana kwa changamoto ambazo tulikuwa tunazipitia. Mnatusaidia sana kimawazo, jinsi ya kuishi, yani tunashukuru sana kutatua changamoto za wananchi wenzetu tunavyoishi viongozi. Tuombe tu jamani, tuwe na umoja, maana changamoto ni nyingi ambazo zinajitokeza.
Kwa majina naitwa Stefano Paulo Yabwenzi, ni mkazi wa kata ya Mlusi. Naweza nikaishukuru sana Radio Joy na radio zinginezo zote nchini. Zinatusaidia kwanza kupata elimu mbalimbali. Kwa mfano radio wanaposimama kwa ajili ya kuelimisha, mimi msikilizaji ni mnufaika wa kwanza kwa sababu napata elimu kupitia redio. Baada ya kupata elimu hiyo, mimi mwenyewe nikiisha ikopi ile elimu niloisikia itokanao na redio, ni fursa kumpelekea habari hata rafiki yangu kwamba kwenye redio kimetangazwa 1, 2, 3, hususan mambo ya ushauri na saha katika kuepukana na mambo kadha wa kadha. Lazima nisaidie, si kwangu tu, hata kwa ule ambaye asikia, nikimpasha zile habari ambazo zimetokana na mwelimishaji wa redio, lazima na yeye pia azizingatie hizo. Mambo yanapojitokeza ambao nitatanishi kabisa, hususan wa matukio ambayo yanajitokeza, mtu wa redio anaposimama na kukemea uovu ambao unafanywa na mwanadamu dhidi ya mwanadamu wenzake katika mtaa husika, mimi msikilizaji kwanza, mimi nami nachukua fursa kumunga mkono dhidi ya kukemea uovu wa namna hiyo, kwa sababu si zuri ambalo anafanyiwa mtu, ni jambo la ukatili na la ubaya. Nawashukuruni sana watu wa redio, mnapokemea uovu ambao unaenezwa na sisi wenyewe wanadamu. Ninyi nanyi mnaisaidia serikali kwa ujumla kukemea vitendo hivyo viovu dhidi ya mtaa pindi tu vinavyojitokeza.
Radio imeendelea kuwajulisha watendaji na viongozi wa serikali mbalimbali matatizo ya jamii kama zile tulizozitaja hapo awali kupitia mijadala mbalimbali na kuwapa fursa viongozi kuchukua hatua. Mijadala hii ya umma inawaunganisha watu bila ya kujali tofauti zao za kielimu. Pia radio husaidia sana kufikisha ujumbe katika hali za dharura na kuwapa taarifa za matumaini kwa waathirika wa majanga mbalimbali wakati misaada mbalimbali inapokuwa iko njiani kuwafikia. Hali hiyo inawaibua baadhi ya viongozi wa taasisi zisizo za serikali kupaza sauti zao wakisema redio zina mchango mkubwa hasa katika kuwasaidia kutoa elimu, hususan kwa maeneo ambayo wao hupeleka elimu mbalimbali, hususan masuala ya ukatili wa kijinsia.
Kwa majina naitwa Mengi Alfred, ninafanya kazi na shirika la Kiwahede kama program coordinator kwa mkoa wa Kigoma. Ni kwamba katika utekelezaji wa kazi zetu tunatumia njia mojawapo ni redio. Redio imekuwa ni muhimu sana na ina mchango mkubwa sana kwenye utekelezaji wa kazi zetu, hususan katika kufikisha ujumbe kwa jamii. Ukumbuke tunatekeleza mradi wa afya ya uzazi kwa vijana. Sasa ili tuwafikie vijana wengi kwa wakati mmoja, njia kubwa sana ambayo tunaitumia ni redio. Kwa tumekuwa tukifikisha ujumbe wetu kwa jamii, hususan vijana, kupitia redio. Kwa hiyo ina mchango mkubwa sana, kwa maana kwamba ukiwa peke yako unafanya mabonanza au vitu vingine, namna kuwafikia vijana inakuwa ni unafikia vijana wachache. Lakini kwa kutumia redio tunafikia vijana wengi sana. Na wakati tunaendesha vipindi vya redio, kwa mfano, kunakuwa na session ambazo vijana wenyewe wanapiga simu, kwao tunapata kujua kilichopo kwa vijana. Kwao tunaweza tukasema imekuwa msaada mkubwa sana na ina mchango mkubwa sana katika kutekeleza kazi zetu.
Kwa jina naitwa Sophia Patti Kilebeli, ni mkurugenzi wa asasi ya Kigoma Women Development Organization. Yani kuna watu ambao wako kando kando kabisa huko, hawana hata redio wala hawana nini, lakini kuna watu wenye redio wanaosikia zile taarifa, uvumi unapita kupitia vikundi vya kina mama, wa kina mama wa vikoba. Kuna mtu amepata zile taarifa analeta, lakini pia serikali za mitaa, wengine wanasikia kupitia kanisani, wengine wanasikia kupitia misikitini. Kwa hiyo sauti inapanda kupitia chombo cha habari, ni chombo kikubwa ambacho kinachofanya ukisema lazima usikie. Kitendo hivyo vimepungua.
Lakini kubwa kuliko yote, kuna sura mpya redio. Katika miaka ya hivi karibuni, baada ya mawasiliano mbalimbali kuunganishwa, redio inatumia aina ya teknolojia mpya kama vile simu za mkononi, vifaa vya kielektroniki kama vile tableti na mitambo yenye nguvu inayosambaza ujumbe mwingi kwa wakati mmoja kupitia mawasiliano hayo. Na hapa baadhi ya waandishi wa habari na watangazaji wanaonyesha hisia zao katika kuzungumzia namna redio ilivyowasaidia kuwaunganisha na jamii wanayoihudumia.
Mimi ni Tryphon Odas, ni mwandishi wa habari, nipo mkoani Kigoma. Ni kweli kwamba bado redio itaendelea kuwa na muhimu mkubwa sana, hasa ukiangalia ni kwa namna gani ambavyo redio inasaidia jamii hii kuweza kuepukana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikikabili wananchi kwenye maeneo yao. Kuna baadhi ya matukio ambayo yanajitokeza kwenye jamii, mengine ya kusikitisha, lakini redio inapoenda kuyaibua na ikayatangaza, na mwisho wa siku serikali ikachukua hatua dhidi ya yale matukio ambayo yanafanyika, jamii inakuwa na uaminifu kubwa sana kwa redio ama mwandishi wa kituo kile. Mathalani mimi juzi kati nimepigiwa simu saa 8 za usiku, naelezwa kuna tukio limetokea sehemu fulani, na ile inanionyesha ni kwa namna gani ambavyo jamii inaamini na inajua kwamba kuna umuhimu wa redio kuweza kutangaza kile kitu ili hatua ziweze kuchukuliwa, ili na mwisho wa siku wananchi waweze kuishi kwa amani, lakini pia na kwa utulivu.
Kwa majina naitwa Orida Sayoni, ni mwandishi wa habari pia ni mtangazaji. Redio imeweza kuniunganisha na jamii kupitia masuala mbalimbali ambayo yanazungumziwa ndani ya redio, kwenye redio hasa kufanya vipindi ambavyo vinagusa hisia za wasikilizaji. Kwa mfano, kipindi cha afya, mazingira, kipindi cha kilimo ambacho kinampa fursa mwananchi au msikilizaji kuuliza maswali yanayokuwa yanamtatiza kuhusiana na mada husika ambayo siku hiyo inakuwa inajadiliwa. Kwa mfano, kupitia kipindi cha afya, wasikilizaji wanapiga simu au wanatumia meseji kuuliza maswali. Kwa mfano, tuko tunazungumzia swala la saratani au surua. Wengi wao wanakuwa wanauliza chanzo cha matatizo yao ni nini na namna gani ya kutatuliwa kwa hayo matatizo. Hivyo basi inanipelekea mimi ambaye ni mtangazaji na mwandishi kuwa na ukaribu na msikilizaji au jamii kwa ujumla kupitia vipindi vile ninavyokuwa ninafanya.
Redio imekuwa ni muhimu sana katika jamii mbalimbali, ikitumika nyumbani, katika gari au simu za mkononi pia. Sasa shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO, katika ujumbe wake kwa siku hii ya redio duniani mwaka 2019 ilisema kwa njia hiyo tarehe 13 Februari katika redio zote wanaomba vipindi visiwe vya muziki zaidi au matamasha, badala yake wajikite kwa dhati katika mada muhimu sana za kujadili na ambazo kwa sasa kila siku zinaingia masikioni na zinahitaji umakini zaidi. Pia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake pia amesema redio inasalia kuwa chombo muhimu katika jamii kinachowaleta watu pamoja. Katika enzi za mageuzi ya haraka ya vyombo vya habari, redio inakuwa ni sehemu maalum katika kila jamii kama chanzo cha habari muhimu na taarifa. Shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO ilianzisha siku ya redio duniani mwaka 2011 mara baada ya Baraza Kuu la UNESCO kutambua umuhimu wake Februari 13 mwaka 1946.
Ikiwa niko home na tuni 90.5 kwa burudani na habari, ni Joy FM.
Kwa niaba ya wote walioshiriki katika makala hii, mimi ni Winifrida Ngasa, kwa heri kwa sasa.